6 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан кечки уктурууну баштайбыз. Биздин кабарчылар алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды сунушташат. Орусия Украинага басып киргенине 28 күн болду. Владимир Зеленский орус армиясы гуманитардык коридор орнотууга тоскоол болууда деп айыптады.
Як тилки мы можем?
Бүгүнкү күнгө карай Мариуполдо 100 миңдей киши адам чыдагыс шартта тынымсыз аткылоонун, бомбалоонун астында калды.
Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Эгемберди Дурбоевдин сөөгөсү көлгө коюлат. Соңку кырдаалдан улам Орусиядагы мигранттардын 65% ал жактан кетүүнү каалап жатышат. Алардын арасында сурамжылоо жүргүзүлдү.
Алар айтып атат, башка өлкөлөр ачылса миграцияга, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө, Америкада же араб өлкөлөрдө же Южная Кореяда ачылса, мен ошого кетип калат элем.
Бир жыл мурда ишке кирген кыргыз түрк ооруканасынын ишмердигине да кайрылабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 23 март, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Орусиянын башчысы Владимир Путинге 22 марта телефон чалып кайрадан Украина маселесин талкуулады. Ушуну менен Орусия Украинага басып киргенден берки эки президент 8-жолу сүйлөштү. Франция тарап атышууну токтотуу тууралуу орус президенти менен дагы Украинанын башчысы Владимир Зеленский менен дагы узак сүйлөшүүлөр уланып жатканын, азырынча эч кандай макулдашуу жоктугун, бирок согуш токтотуу үчүн аракеттер улана берерин, андан башка жол жок экенин билдирди. Кремль Украина боюнча орус жана Украина өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүн жүрүшүү тууралуу пикир алмашуу уланып жатканын маалымдады. Орусиянын Украинага баштаган согушу 24 февралдан бери уланууда, сүйлөшүүлөр натыйжа бере элек. АКШнын президенти Джо Байден ушул аптада Брюсселде Кошмо Штаттардын Европалык өнөктөштөрү менен жолугушууда Орусияга карата жаңы санкциялар жөнүндө жарыялайт. Бул тууралуу Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан 22 мартта журналисттерге билдирди.
I'm not going to get ahead of an announcement which will be rolled out in
Анын айтымында 24 мартта Орусияга каршы санкциялардын кошумча пакети гана эмес, аларды кыйгап өтүүгө жол бербөө чаралары тууралуу дагы маалымат берилет. Байден Европа сапарында НАТО чоң 7 жана Европа кеңеши боюнча өнөктөштөр менен жолугушууга өткөрүп, Орусиянын Украинада жүрүп жаткан согушуна каршы аракеттерин талкуулайт. 24 февралда Орусия Украинага басып киргенден бери өлкөнүн 10 миллионго чукул жашоочусу үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Алардын 3.5 миллионго жакыны чет өлкөгө чыгып кетти. Украина темасын улай, Украинадагы согушта орус армиясынын катарында каза болуп мекенине жеткирилген кеминде 4 тажик жаранынын экөөнүн сөөгү жерге берилген Азаттыктын тажик кызматы 22 мартта жазды. Алар Хатлон жана Согдо облустарында туулган 50 жаштагы Сайдакбар Саидов жана 38 жаштагы Рамазон Муртозаев экени маалымдалды. Маркумдардын жакындары алар тууралуу журналисттерге маалымат берүүдөн баш тартышты. Тажикстандын көптөгөн жарандары Орусияда эмгек миграциясында жүрүшөт, алардын айрымдары орус жарандыгына өткөн. 23 мартта Украина согушта каза болгон теги кыргызстандык жигиттин сөөгү мекенин алып келгенлери айтылган. Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдин негизде кызмат өтөп жаткан Катардагы жоокер Ысык Көлдүн Карой айылында туулуп өскөн орус жараны Эгемберди Доброев каза болгонун Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 22 мартта расмий ырастаган. 22 февралда окууга учкан жигит 19 жашта болгону, сөөгү Кант авиабазасына жөнөтүлөрү маалым болгон. Израилдин түштүк жагындагы Беэр-Шева шаарында калк жыш баскан көчөдөгү бычак менен кол салуудан 4 адам мерт болду. Кол салган араб тектүү Израиль жараны жолдо бараткан башка кишини атып өлтүрдү. Айрым маалыматтарга караганда кылмышка барган киши мурда мектепте мугалим болуп иштечү, кийин ислам мамлекети террордук тобу менен байланышкан үчүн абакка кесилип чыккан. Соңку кол салууда анын шериктери болгон эмес деп болжолдонууда. Мусулмандардын ыйгайы Рамазандын жакындашы менен Израилде жана Палестина аймактарында чыңалуу күчөйү түшөт. Өткөн жылдагы ушул айда бир нече зомбулук аракеттери катталган. Кыргызстандагы кабарлардан Кыргызстан менен Тажикстан тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Сироджин Мухриддин 22 мартта Исламабадта жолугушуп мамлекеттин чек арасын тактоо иштери маанилүү экенин белгилешти. Эки өлкөнүн башкы дипломаттары ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин Пакистанда өткөн жыйынынын алкагында жолугушту. Тышкы иштер министрлигинин баспасөз сөз кызматы билдиргендей, министрлер жакынкы келечекте жогорку деңгээлдеги иш чараларды уюштуруу боюнча пикир алмашып, эки өлкөнүн компетенттүү органдарынын жетекчилеринин деңгээлинде жолугушууларды өткөрүү зарыл экенин белгилешти. Кыргыз тажик чек арасынын узундугу 970 чакырым түзөт, азыранын 519 гана такталган. Такталбаган тилкелер эки тараптын ортосунда каргандай чыр чатактарга себеп болуп келет. Кыргызстан быйыл кумтөр алтын кенинен 500 миллион доллар киреше табууну көздөп жатат. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 22 мартта чүйдө лифт чыгаруучу алгачкы кыргызстандык ишкананын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Жапаров кумтөр кыргыз экономикасынын кыймылдаткычы болуп жатканын, анын алтыны элге таандык экенин белгилеп, ишкерлерди колдоо үчүн жеңилдетилген шарттан насия берүүгө мүмкүнчүлүк бардыгын билдирди.
Биз
кумтөрдү алганда анын эсебинде болгону 48 000 доллар бар болчу. Жыл аягында таза киреше 220 000 доллар болду. Быйыл киреше 500 000 доллар болот деп күтүп жатабыз. Алтындын бир унциянын баасы 1829-2000 доллар болууда, деди Акылбек Жапаров. Канадалык Синтера компаниясын башкарып келген кумтөрдү кыргыз өкмөтү 2020 жылы май айында өз карамагына алган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди бүгүн 23 мартта 1 май райондук сотуна кой таш окуясы боюнча отурумга жеткиришип, бирок кайра колонияга алып кетишти. Себеби Атамбаев аны сотко кайтаруу менен жеткирип барган машиненин ичинен чыгуудан баш тарткан себеп болду. Адвокат Замир Жоштун айтымында буга мурдагы президенттин ден соолугуна байланыштуу жагдай жана анын абактан күн суукта жеңил кийимчен алып чыгышканы себеп болду.
Күч колдонуп өткөрүп бериштир. Алмазбек Атамбаев футболкача ошол мекеменин главный врачы 11 мартта заключение берген прокурорго. Алмазбек Атамбаевди биринчиден
жактоочунун айтымында мурдагы президенттин жүрөгүнө жана умурткасына байланыштуу оорулары бар. Кой таш окуясы боюнча бүгүнкү сот отуруму президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун катышуусу менен уланууда. Судьянын отуруму видеого жана сүрөткө тартууга тыюу салды.
Рахмат, Токтосун Шамбетовтон уктук. Жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору эртең 24 мартта өлкөнүн көпчүлүк аймагында маал-маал менен жамгыр кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн -5, күндүз +5, +7. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн -5, кечиресиң, түнкүсүн +5, күндүз +9 градус болот. Алем Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн -2, күндүз +7 градуска жетет.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусия Украинага басып киргенине 28 күн болду. Мариуполь шаары согуштун чордонунда калууда. Украин президенти Владимир Зеленский орус армиясы гуманитардык коридор орнотууга тоскоол болууда деп айыптады. Москва каршы тараптын медианын далилдерине карабай карапайым элди бутага албаганын кайталап жатат. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Мариуполь жансыз жердеги гүлгө айланды. Орус аскерлеринин курчоосундагы шаардын кеңеши азыркы кырдаалды ушинтип сүрөттөдү. Маалыматтарга караганда багынуудан баш тарткан портко ар 10 мүнөт сайын бомба түшүп жатат. Максар Technologies компаниясы жарыялаган спутниктерден тартылган сүрөттөрдө Мариуполдун ири бөлүгү жер менен жексен болгону көрүнүп турат. Турак жайлар, заводдор, башка имараттар толугу менен же жарым жартылай кыйрап калды. Согушка чейин портто 400 000 киши жашачу, бир нече миң кишини гуманитардык коридорлор менен чыгарып кетүүгө жетишкен. Жергиликтүү бийлик кеминде 2300 киши каза болгонун апта башында маалымдаган. Украин президенти Владимир Зеленский туруктуу гуманитардык коридор түзүү аракетин үзгүлтүккө учуратып жатканы үчүн Орусияны айыптады.
Бүгүнкү күнгө карай Мариуполдо 100 000 киши адам чыдагыс шартта, толук блокадада, суусу, дары дармеги жок, тынымсыз аткылоонун, бомбалоонун астында калды. Биз шаар тургундары үчүн туруктуу гуманитардык коридор түзүүгө аракет кыла баштаганыбызга бир жумадан ашты. Тилекке каршы баардык аракеттерибизди орус баскынчылары ок жаадырып же атайылап зомбулук көргөзүп үзгүлтүккө учуратып жатат.
Сведомым террором.
22 марттын кечинде жасаган видео кайрылуусунда Зеленский Москва менен сүйлөшүүлөр тиреш менен коштолгонун, бирок уланып жатканын кошумчалады. Бүгүн Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук каршы тарап менен 9 гуманитардык коридор тууралуу макулдашылганын билдирди. Анын ичинде Мариупольдогу элди Запорожьего эвакуациялоо үчүн коопсуз тилке ачылмакчы. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси шейшембиде тараткан маалыматка ылайык, Орусия басып кирген 24-февралдан бери Украинада 953 карапайым кишинин каза болгону, 1,5 000 көбүнүн жараат алганы катталды. Эксперттер реалдуу сан мындан эселеп көп болушу мүмкүн дешет. 44 миллион калктын 10 миллиону жер которууга аргасыз болду. Анын ичинен 3,5 миллиону чет өлкөлөргө качкын болуп башпааналады. Ошол эле маалда Москва армиясы жайкын тургундарды, жарандык объектилерди бутага алганын таанып келатат. Ал арада Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков өлкөнүн өмүр сүрүшүнө коркунуч жаралса, Орусия ядролук курал колдонушу ыктымал деп CNN телеканалына берген интервьюда билдирди.
Well, we have a concept of
биздин ички коопсуздук концепциябыз бар. Ал документ жашыруун эмес. Ядролук куралды кандай балда колдонууга жол берилерин окуй аласыңар. Өлкөнүн өмүр сүрүшүнө коркунуч пайда болсо, ошол концепцияга ылайык андай куралды колдонсо болот.
Then it can be used in accordance with our concept.
ТАСС агенттиги анын Украинадагы атайын операция планга жана коюлган максаттарга ылайык жүрүп жатат деген сөздөрүн да келтирет. Батыш куралдуу жаңжал атомдук согушка алып келиши мүмкүн деп чоочулайт. 21 мартта АКШнын президенти Джо Байден Путин туңгуюкка так алгандыктан агрессивдүү аракеттерге барып жатканын, Москва Украинада химиялык курал колдонушу мүмкүн деген кооптоносун ортого салган. Орус бийлиги кошуна өлкөгө кол салууну атайын операция деп атап, согуш деген сөздү колдонууга тыюу салган. Армиянын Украинадагы аракеттерин расмий формулировкадан башкача атагандарды кылмыш жообуна тартуу каралган. Буга макул эместер, согушка каршы чыккандар же куугунтуктоолордон чоочулагандар өлкөдөн чыгып кетип жатканы күн сайын кабарланууда. 22 мартта 1 каналдын мурдагы алып баруучусу Франциядагы өз кабарчысы Жанна Галакова Парижде пресс-конференция өткөрүп, мамлекеттик медиадан эмне себептен кеткенин түшүндүрдү.
Ишимди улантуу тууралуу суроо жаралган да жок. Азыр болуп жаткандарды тынчтык орнотуу операциясы деп аташ керекпи деген да суроо турган жок. Бул согуш. Так айтуу керек. Бул согуш.
14 мартта ошол эле каналдын редактору Мария Овсянникова түз эфирде согушка жок, бул жерде калп айтып жатышат деген плакат көтөрүп чыккан. Ошондон кийин федералдык маалымат каражаттарынан кызматкерлер кетип жатканы тууралуу маалыматтар түшө баштады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Эгемберди Дурбоевдин сөөгү Ысык көлгө коюлат. Ысык көлдүн караой айылында туулган Дурбоев Орусиянын жарандыгын алып, Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жүргөн. Украинада каза тапкан Эгемберди Дурбоев тууралуу азыр Ысык көлдө жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бизге айтып берет. Телефон аркылуу түз байланышка чыкканга аракет кылабыз. Айбек, саламатсыңбы?
Саламатсыңдар.
Маркумдун сөөгү жеткирилдиби айылына? Азыр каердесин сен?
Биз бүгүн эртең менен ошол Украинада каза болгон Эгемберди Дорбоевдун өлкөсүндө Карой айылында жайгашкан айылына келгенбиз. Ал жерден биз атасы менен жана ошондой эле атасынын туугандары менен дагы жолугуш алдык. Анын айтымында Дорбоев ушул Ысык көлдө төрөлүп кайсы бир жашка чейин бул жерде өскөн, анан кийин эле ошол ата энеси Россияда жашаганына байланыштуу ошол Орусияга кетип, андан кийин жарандыгын алгандыгын билдиришти. Азыркы учурда туугандарынын айтымында бизге жалпы коомчулукка ушул жакын арада эле билингени болсо, расмий такталганы каза болгон туугандары болсо 13 мартта маалымат укканын, бирок ошол Дорбоев 8 мартта каза болгонун айтып жатышат. Ошондон бери сөөгүн күтүп атканын айтышууда. Бүгүнкү күндө азыр Дорбоевдун эшинин алдында ошол боз үй тигилип турат. Анан сөөктү бүгүн ошол Канттагы орусиялык авиа база аркылуу бүгүн сөөгү келмектигин айтышты, бирок ошол аба ырайына байланыштуу учак кунда албай, анан 2 күндүн ичинде келет деп билдирип атышат. Азыркы учурда сөөгү качан келери так белгилүү болбой турат.
Демек ар кайсы булактарда Эгемберди Дурбоевдун өлүмү тууралуу даталар ар кандай айтылып атат, февральда, мартта деп. Анын мисалы үйүндө жакындарынын жанында турасың, кыргыз бийлиги тараптан кимдир бирөө менен алар туугандар менен байланышып сүйлөшүптүрбү, же орус тараптан ал жөнүндө эч нерсе дешкен жокпу?
Биз билгенден Эгембер Дурбоевтун ошол туугандарынын айтымында ошол Орусиянын элчилиги менен байланышып атышат. Алар ошол баштапкы маалыматты дагы ошолордон уккандыгын билдиришти. Ошол биз барып турганда дагы ошол дипломатиялык номер менен ошол Орусиянын бир жарандары келди бизге, ал жерде тургандар ошол Орусиянын элчилигинен келди деп айтышты. Бирок эмне жөнүндө сөз болгонун, анан кандай маалыматтарды айтып атканын так билинбей атат. Ал эми качан каза болгону боюнча маалыматтар ар түрдүү чыгып атат. Биз дагы ошого кызыгып жакындарынан сураганыбызда 8 мартта каза болгон деп айтып атышат. Бирок анын каза болгонун жакындары ошол марттын 13-үндө уктук деп билдиришти да. Ошондон бери сөз күнү күтүп атабыз. Ошол соңку 15 күндүн ичинен бери күтүп атабыз дейт. Анан өзгөчө ошол атасы айтып атат, маркумдун апасы абдан кыйналып жатат дейт. Анткени ошол 15 күндөн бери уулунун сөөгүн күтүп мындай.
Ата энеси бул жакта э, Кыргызстанда?
Ооба, ата энеси экөө тең бул жакта деп билдиришти. Биз атасы менен жолугуп өзү менен сүйлөштүк.
Бир топ убакыт болгон экен ал жака кеткенине, анан Орусиянын жарандыгын алган экен деген маалыматтарды айтып жатпайсыңбы? Негизи бул жакта мектепте окуган, мектепти бул жактан бүтүргөн бекен, достору барбы, алар менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болдубу? Кандай жигит эле деп мүнөздөп жатышат Эгембердини?
Ошол жакындарынын баардыгы ошол Кыргызстанды жакшы көргөн жигит деп, өзүнүн мекенин жакшы көргөн жигит деп сүрөттөп атышат. Ал негизи эле башынан эле туугандарынын айтымында ошол аскер адамы болгусу келгенин, форма кийгиси келгенин билдиришти. Бирок ошол жумуш шартына, жашоо шартына байланыштуу ата энеси ошол Россияда жүрүп, анан өзү дагы барып, анан ал жактын жарандыгын алганга мажбур болгон экен. Анан жакында эле ошол контракттык негизде Орусиянын аскерлеринин катарына кошулган деп атасы айтып атат. Анан атасы башында азын оолак каршы болгонун дагы билдирип өттү. Бирок ошол эле учурда Дорбоев кайда окуганы боюнча сураганыбызда атасы ушул Орусияда мектепте окуганын, бирок ар дайым жайында ушул өзү туулган Ысык Көлдүн Харой айылына келип кетип жүргөнүн билдирди.
Орус Украин согушу жөнүндө алардын ойлору кандай экен негизи туугандарынын?
Азыркы учурда бул Украинадагы кырдаал боюнча бир кандайдыр бир позициясын билдиришкен жок алар. Анан негизинде ошо көп маалымат бергенден азын оолак тартынып турушат. Биз алар дагы түшүнүү менен кабыл алуудабыз. Анткени ошол Дорбоевдун эки бир тууган болгон экен, үйдүн экинчиси. Ата энеси, атасы ошол эки балам бар болчу, ошол анын кичүүсүн жоготтурам деп айтты да.
Рахмат Айбекке. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Ысык Көлдүн Карабай айылынан бизге телефон аркылуу түз байланышта маалымат берди. Мен эскерте кетейин, Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Эгемберди Дорбоевдун сөөгү Ысык Көл айылына коюлары, айылына жерге берилери маалымдалган. Кабарчыбыз ошол жака кеткен болчу, бирок Дорбоевдун сөөгү азырынча Орусиядан Кыргызстанга жеткирилген жок. Уктурууну улантабыз. Украинага басып киргенден кийин Орусияга колдонулган санкциялардын таасири мигранттарга да тийүүдө. Мигранттардын кесиптик кошууну, акыркы өзгөргөн абалды талкуулап сурамжылоо жүргүздү. Суроолорго жооп бергендердин 40% Орусиядан кеткиси келгенин айтса, 65% каржылык кыйынчылык жаралганын билдиришкен. Бишкекте миграция кызматы менен мигранттардын кесиптик кошууну Орусияда иштегендер үчүн кризистин кесепеттерин талкуулап кечиктирилгис чараларды өкмөт түзгөн антикризистик комитетке сунуштоону туура табышты. Жыйынга Жеңиш Айдаров да катышып келди.
Мигранттардын кесиптик кошууну онлайн ыкмада Орусиянын аймактарында иштеп жаткан мекендештер арасында сурамжылоо жүргүзүп талкуу уюштурушкан.
Баардык курьер тармагы кыскарткан жок, бирок орус паспорт требует этип ставканы азайтып койду. Мисалы,
Орусиядагы акыркы кризистик абалга байланыштуу Москва жана Санкт-Петербург шаарларында кыйынчылык көбүрөөк сезилген. Сурамжылоого катышкан мигранттардын 64% каржылык кыйынчылыктарга дуушар болгонун айтса, 40% үйүнө, мекенине кайтууну ойлонуп турганын билдиришкен. Мындан улам Инсан эле коомдук фондунун демилгеси менен мигранттардын кесиптик кошууну эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен эксперттер, активисттер катышкан атайын жыйын уюштурулду. Инсан эле коомдук фондунун жетекчиси Гүлнара Дербишева иш чараны мигранттардын үнү, пикирлери бийликке жетсин деп өткөрүп жатабыз дейт.
Мына биринчи көйгөй эле бул массалык түрдө иштен кетирүү болуп атат. Мигранттар иштен бошогон мигранттар башка
жумуш тапканда иш берүүчү айтып атат, биз только Россиянын жарандарын алабыз жумушка деп атат да. Бул аябаганда дискриминациялык да. Анан экинчи, ошол дагы биз айткандай, ошол рубльдун күчү кетти. Ошого алар айтып атат, мен калбайм ал жерде. Мага ошол эгерде башка өлкөлөр ачылса миграцияга, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө, Америкада же араб өлкөлөрдө же Южная Кореяда ачылса, мен ошого кетип калат элем. Анткени биздин мигранттар тажрыйба топтогон азыр. Булар азыр кайсы өлкөгө барбасын, ал өлкөдө дароо эле адаптация болот, кыйналбайт. Алар айтып атат, өкмөткө сунуш, бизге жаңы өлкөлөрдү иштеген үчүн ачып берсин деп атат да.
Жумуш орундары, маянасы, рубльдун кунун эске алган мигранттардын айрымдары арачылоодо мекенине кайтып жатышса, бир тобу бийликтен жаңы мүмкүнчүлүктөрдү күтүп турушат. Буга чейин экономика министрлиги да Орусиядагы кризиске байланыштуу мигранттардын массалык түрдө Кыргызстанга кайтышы күтүлбөйт деп билдирүү тараткан. Абалдын ар кандай өзгөрүшүнө даярдык көрүп, кызмат акыны жакшы төлөгөн өлкөлөр менен мигранттарга квотаны кеңейтүүгө аракеттер да жүрүп жатат дейт эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев.
Албетте, биздин мигранттар эгерде баягы бул жака кайтып келе турган болсо, өзүбүздүн баягы социалдык кызматтарды көрсөтөбүз. Биринчи кезекте биз мына жаңы эле социалдык контракт деп жана активдүү иш чараларды жасап жатабыз. Өзүңүздөр баягы жакын арада көрсөңүздөр керек. Мына жакында эле мына бир 2-3 күн болуп калды, Англия менен келишим түзүлдү. Мындан тышкары биз албетте азыр Россиядан көйгөйгө болуп атканга жараша, биз Корея менен дагы азыркы убакта баягы көбүрөөк квотаны алыш үчүн, андан тышкары мына биз азыркы убакта ошо Германия менен дагы байланышып атабыз. Буюрса Европага чыгуу максатында дагы биз мамлекет аралык келишимдерди түзгөнгө даярдык көрүп жатабыз да.
Бул жыйында айтылган сунуш пикирлер өкмөт түзгөн атайын антикризистик комитетке да жеткирилип, чечимдер кабыл алынары айтылды. Соңку расмий маалымат боюнча Кыргызстандан 1,118,000 жараны чет өлкөлөрдө эмгектенсе, анын 1,000,000 Орусияда, калганы 20 башка өлкөлөрдө. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда, өткөн жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,7 миллиард доллардан ашуун каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Быйыл Кыргызстанга келчү суммада кыскарышы мүмкүндүгү айтылып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусия Украинага басып киргенине 28 күн болду. Владимир Зеленский орус армиясы гуманитардык коридор орнотууга тоскоол болууда деп айыптады. Мамлекеттик пирамида жана 5-чи канал телеканалдарынын кызматкерлери 3 айдан бери айлык албай иштеп жатканын айтып, министрлер кабинетине кайрылышты. Жетекчилер маселе чечилип жатканын айтышууда. Бүгүн Кой Таш окуясы боюнча сот отурумуна жеткирилген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ага катышуудан баш тартып машинеден түшпөй койду. Адвокаты буга анын саламаттыгына байланыштуу жагдай себеп болгонун айтты. Атамбаев кайра колонияга жеткирилди. Бишкектеги номер 47-чи колония бузулуп, соттолгондор башка абактарга которулмай болду. Аба ырайына байланыштуу Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу машинелердин өтүүсүнө кайра чектөө киргизилди. Единая Россия партиясынын депутаттарына Орусиядан чыгууга тыюу салынды. Кыргызстанда кум шекерди жана өсүмдүк майын өлкөгө алып кирүүгө кошумча нарк салыгы убактылуу бошотулду. Талибан өкмөтү кыздар 23 марттан мектепке барат деген убадасын аткарган жок, окууну каалаган кыздар нааразылык билдиришти. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 58 өрт өчүрүүчү унаа алып берди. Журналисттерге каршы арыздарды караган комиссиянын курамы жаңыланып, журналисттердин этикалык кодексине толуктоолор киргизилди. Балыкчы Кочкор темир жолун курууга даярдык башталды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 23 март. Бишкек шаарындагы кыргыз түрк достугу ооруканасы 2021-жылдын сентябрь айынан бери иштеп жатат. Анда азырынча жүрөк, кан тамыр оорулары менен жабыркаган бейтаптар дарылана алышат. Эки өлкөнүн ортосундагы келишимге ылайык ооруканада Түркиянын дарыгерлери иштеп, 3 жылдан кийин башкаруу толугу менен кыргыз тарапка өткөрүлүп берилет. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Жүргүлөр, мына биздин көрсөтөйүн, биздин больнойлор кандай условияда дарыланат. Бул обычный биздин палата, Вот кирип көрсөңөр болот.
Бул Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасы. Анын ачылганына бир нече ай эле болду. Ошентсе да февраль айынан бери 30дан ашык кыргызстандыктын жүрөгүнө ачык операция, оор операциялар жасалып, 287 кишинин жүрөк кан тамыр органдарына стенд коюлду. Оорукана заманбап диагностикалык аппараттар менен жабдылган. Бизге бейтап жаткан палата шарттарын дарыгер Рахман Ажыкулов көрсөттү.
Много функционал деп айтылат. Бул баш жагы, бели, аяк жагы көтөрүлөт. Бул стол тамак жегенге, ар бир ооруга апарып берсе болот, көтөрүп.
Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы келишимге ылайык, азыркы тапта ооруканадагы техникалык жабдуулар, кызматкерлердин айлык акысы, дары-дармектерди түрк мамлекети толугу менен каржылоодо. Ушундан улам бул жайдагы жүрөккө керектүү операциялардын баасы Кыргызстандагы мамлекеттик ооруканалардан алда канча айырмаланып турат. Талас облусунун тургуну Асанкан Курманбаев оорукана акысындагы айырмачылыктар тууралуу буларга токтолду.
Мен буга чейин мамлекеттик кардоолоо бөлүмүндө жатып, ал жерден стендти 205 000 сомдон бир стендти, эки стенд койдуруп, башты 400 000 акчага койдурсам, 400 000 ашык акчага. Бул жерде баа башкача экен. Мен үчүнчү стендти, мага дагы бир стенд койдуруш керек болчу. Үчүнчү стендти дал ушул кыргыз түрк достук клиникасына койдурдум да. Бул жерде стендтин баасы 15 000 сом. Усулугасы 30 000 эле турат.
Жалпы ооруканада 72 керебет бар. Анын 21 реанимациялык орундар, жарымы жергиликтүү, жарымы түркиялык 60 чукул кызматкер эмгектенет. Ооруканада ангиограф, компьютердик томография, магниттик резонанстык томография, маммография, рентген жана башка заманбап жабдуулар коюлуп, тез жардам бөлүмү иштейт. Азыркы тапта аймактардан да бейтаптар келүүдө. Ош облусунун тургуну Сонунбек Исманов да жүрөгүнө стенд койдуруу үчүн бул жайга келген.
Мамлекеттик ооруканага көрүндүм эми, аныкы бир аз стенд кымбатыраак болуп атат. Эми бул жерге ошо биздин негизги келген максат ушу стенд алсан. А так мындай апелляцияларды көп жерде кылып койганыбыз уже жетчү.
Оорукананы башкаруу эрежесине ылайык кыргыз тараптан бир башкы дарыгер жана түркиялык бир дарыгер жетектөөчү орунда турат. Азыркы тапта Анкарадагы мамлекеттик шаардык оорукананын кардиохирург профессору Мете Хызыр оолу 1.5 айдан бери жаңы жайды жетектөөдө. Ал Кыргызстанда жүрөк, кан тамыр оорулары өлүм себебин башында турарын айтып, бир күндө жок эле дегенде эң оор жүрөккө ачык бир бейтапка операция жасап жатканын айтты.
Кыргызстанда калп адамара акыстан өлүм ораны эң жүксек себеп.
Кыргызстандагы өлүмдүн эң негизги себеби жүрөк, кан тамыр оорулары экен. Биз азыр эки өлкөнүн өз ара келишиминин негизинде курулган заманбап ооруканада көбүнчө жүрөк ооруларына багытталган операция, дартты аныктоо жана дарылоо иштерин аткаруудабыз. Жүрөктүн күрөө тамырына стенд коюп жатабыз. Андан тышкары ангиография жасалууда. Жүрөккө ачык операция да болууда. Келгениме 1.5 ай болду. Ошондон бери ондогон жүрөктүн ачык оор операцияларын жасап жатабыз. Айрым бейтаптарга жүрөгүнө кубаттандыргыч керек болуп, аны да тагуудабыз. Кыргызстанда жасоого мүмкүн эмес жүрөктүн оор операцияларын ишке ашырып жатабыз.
Пламян калп амалиятларын бурда жасап баштадык.
Саламаттыкты сактоо министрлиги бул жайга өткөн жылдын күз айларында тез жардам статусун берген. Ушундан улам бейтаптар ооруканага эч кандай багыттамасыз эле түз бара алышат. Дарылоо процесси башка ооруканалардагыдай эле мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында жүрөт. Министрдин орун басары Жалалдин Рахматуллаев оорукананын профили улам кеңейип, алдыда органдарды алмаштыруун да ишке ашыруу пландалып жатканын айтат.
Негизги каржылоо бул Түркия тарабынан 3 жылга чейин Түркия тарабы толугу менен каржылайт. Айлык акылары, медициналык жардамга кеткен каржы бөлүктөрү, коммуналдык кызматтардын баары Кыргызстандагы эң арзан жүрөк кан тамырларына көрсөтүүчү медициналык жардам бул бүгүнкү күндө ушул кыргыз түрк достугу ооруканасында жүргүзүлүп жатат.
2016 жылдын июнь айында курула баштаган оорукана 2017 жылы аяктап иштей баштамак. Бирок ар кандай себептер менен толук ачылбай коомчулукта бир топ нааразылык жараткан эле. 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу оорукана убактылуу ачылып, вирус жуктурган бейтаптарды кабыл алчу. 2021 жылы сентябрь айында толук кандуу ачылып, кардиохирургия, диагностика жана жалпы хирургия бөлүмдөрү иштеп, бейтаптарды кабыл алууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин
күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайрада.